Radio Okapi. Okapi. Libo tambo libo aba Kristu mpo ya mbala ya tukumi bale boko sale mamu wa mosalami na ipo soto zalina yango bo milengele mpo na milulumi na bo zaliko sale ma oba nda kwa nzambe ya yamba katoliko mpe oba parti politiki. Bo moibo abana bake bo zaliko tungisa mingi na bituka bibale bia Kasai yango emonisami na lapolo epesa ki mokambi misala ya UNICEF wa Ekolo Kongo sima ya mobembo mwaye ya mosala na ingumba Mbuji Mai. Na Wagadugu baili kita likotala mambi mabite lo obikolo bia Afrika ba lobeli lelo likambo lia misala mpe ya matea bo ko yulanda bolai bwa sango osango nabiso ya poko ya lelo. Mbote na bino baso mpe boye bolamu osango to lengeli mpo na bino na poko ya lelo sango ekopesama na wabino Marco Mulumba. Okotela etikali bobele mikolo mibale mpo na milulu miabo kundoli botamboli bwa ba Kristu mpo ya mbala ya tuku mibale milulu miango miko salema mwa mosalami na iposo tozalina yango bo milengeli bozali ko salema mpenza makasi oba ndako nzambe ya eyamba katoliko mpe oba parti politiki limpingali ya conseil de la apostola de laï catholique calcese na bokuse esengite botambo libo na bosalema na kimia bayi parti politique bayi ba sangani lelo awa na Kinshasa balobite ezali libaku ya kosenge mpe bo solo bwa bilembo bya maponomi sango ya Michel Kifindangoi na lingala ya Arlette Mbui.
Sina ya bobimi obalabala to botamboli ezaliko boya bilembo ya maponomi ya mwatukumi bale na mwambe ya sanza ya zomi na moko omobu moleki na baimboka pe kosenga na makasi botiki mosala ya bilo ya seni boya lobili sanga ya apostola de laik katolik. Po ya KLCC basengeli kosangisa ba Kristu ya yamba katoliko iso ezwami o Kinshasa pe efungwami o bakongole iso. Masanga mapolitiki ya opposition mae masangana ki lelo mokolo mwa mosala mi bale awa na Kinshasa bazaliko zela mingi na botamboli bo na po na Jean-Lucien Boussa et Azali Kalaka Mokondi ya MLC ba yi opposition ba sangana ki po ya kosunga mosala moye ya ba Kristu mae bazali ko wela ezali te maponomi elekaki na moyibi makasi mukando ezali polele kasi lolenge ya kosalela nde elakisami te na boye balingi nde bosolo ya maponomi elakisama ngambo ya KLCC ba yi bakozwa ma omasto botambo libona basengeli kotosa bitinde ya mabongisi milulu mina po na Thierry Lando molobeli ya KLCC soki ezali na bayi politiki bae balingi koya na mash ena basengeli koya lokola ba Kristu bakoya kasi po ya kolobela omatali mabongisi ya mash te soki balingi kolobela mambima bango basalisa pe mash na bango sima mbela moko ebwaka mina wazado na bosenga kate bakondi ya mboka basunga te mash to botambo libona esalema na botosi mobeko likondi basengi pe na babongisi mash to batambo libona kotosa mibeko ya mboka.
Ma mpinga ma Ekolo Kongo Demokratiki mayambi lelo mikanda mibale ya motuya mpona bobongisi misala mia basoda mingi na bo etali bisaleli mikanda miye misala mina lisalisi lia misolo ya bikolo bia Union Européenne na motango koleka koto tuku sambo ya dolali. Mikanda miango babengi na lopoto règlement d'ordonnance mpe règlement de transport par route ezali mikanda mitali mambi ma mibeko mia mosala règlement d'ordonnance etali bo lobeli to bosaleli bolamu bwa mandoki mpe masasi bongo règlement de transport yango etali bituka mpe bisaleli bisusu bikotambolaka o balabala to kandimbola ya général Mboyama chef d'état major ya mampinga ya FRDC akotala kamambi mabisaleli azali na elobeli ya dona madimba.
La sortie de ce règlement va permettre à ce que
bovini bomibe komiye ekosunga baebazo matea kala mpe baeba bungisa yango bazala banso na esale limoko ekosunga bango kosala mosala mpe kotambwisa na ndenge sengeli bozuba pesi bango basengeli kopalanganya matea mpe kolandela mpo ya koyeba soki solo mibe komiye mikomi mpe mitiami obikela okata mapinga oyo akosalela yango malamu te bakomobotola bokambi ezali boye eye kozala komanda ezali se baye basali mosala malamu mpe bazwi longonya ya bakonzi
gérés qui sont bien cotés.
Na likolo ya etuka Katanga, mbula enokaki osanza ya yambo mobimba o territoire ya Kabalo, yango ekamusi bayimbo kapamba te ba mesanaki na likamboli yete. Bitelo bitongami na mabele bikweyi na sous-division ekoyangela kamambi mabitelo byante bya kati mpe bya misala. Ko tungisama ezali na botali motango mwabite lo bibebi na mikakatanumi na chef ya sous-division asengi lisungi Saint-Forien kibanza kia kishona amonisaki bosenga bona na elobeli ya expedi mwamba mubi.
Nous prenons par exemple Epenkanda.
Tozwinda kisa ya Epenkanda bayekoli koleka kama mitano ndakisa Epe Mwanga bayekoli bazali koleka kama mine. Bana wana nyoso tozali koluka lolenge ya kosunga bango. Epai wapi etelo etikalaki ekoyaki te totindami kotia bana basombiti nya soki boko batangi na tongo basusu bayeko tanga na pokwa. Epai wapi ezali te tozali kosenga na bitelo misusu mpo bayambela biso bayekoli baye bazangi etelo. Tozali ko Wakambela yambo tokota na elanga mpo ete to milengele mpo ya kobongisa bitelo bina
voir réhabiliter ces écoles là.
Bo bele na sango ya poko ya lelo bo moibwa bana bake bozali kotungisa mingi na bituka bibale bya Kasai yango emonisami na lapolo epesaki mokambi misala ya UNICEF ekolo Congo ye asilisaki lelo mobembo moye ya mosala mpona mikolo mibale na Mbujimayi. Barbara Danten amonite solo ezali na yoko mambi ezali kotambola kasi kokosonzike mpe ezali esengeli kobongisa yango mpona bo moibwa bana batangi ndakisa bokolongono bwa nzoto ya bana bake. Toyoka Barbara Bentain, mokambi UNICEF na elobeli ya Nike Mputu.
Il y a beaucoup de problèmes.
Mika katano mizali miike, kasi peto pusani inda kisana mambi matali kelasi. Bana ebele bazali kokende kelasi. Kasi pe ongambo mosusu, tomoni pe bokolongo nwa nzoto, mingi na o etali kolia. Kokoso ezwami yo bakasai iso ibale, po ya kolobatende, eleki makasi kolekamboka mobimba. Tosololi po ya kolukalo lenge nini, toko kiko sala po ya kokembisa, boyoka ni mabiso. Kaka po ya koluka kobongi samambi mabile ite, kasi pe banso elongo na bajansi mosusu ya Nations Unies, ndenge nini toko kiko sala mosala elongo po ya bokono ya bana, peto ebite, toko kite kosunga biso mei, bato ya yambo po ya likambo ezali na ino engumba, pe ba imbo kabango mei, kasi ezali likambo ya boyokani.
Mais ça doit être un travail de partenariat.
Tozonga awa na Kinshasa mbula matadi ya ekolo Fransa ekopesa mosolo koto motoba ya euro mpona miango mibale ya bosungi ekolo Congo Demokratiki na mambi mabilei lisungi liye litali bayi territoire ya Faraje o etuka oriental mpe dongo o etuka Equateur. Mwango mongo mozali mpona kosunga bayimboka na likambo ya bobongisi lolenge ya boloni bilona yango wana boyokani na likambo yango botiamaki linzaka lelo na ndako ya mosala ya ntoma ya ekolo Fransa ezalaki na ba ONG mibale ya Molongo Toyoka Bongo Ntoma wa Ekolo Fransa awa na Congo Luc Alad na elobeli ya Nathalie Badinabu.
C'est clairement pas avec ces budgets-là qu'on peut
les aller solo et la misolomina tende to ko kiko pesa bialo na kokoso et ali ko zanga bidei na repidi mokati du Congo wana ezali makanisi mabisote tozali ndena likanisi ya ko pesa e ya nona bitando bitangama na zamba et pa yi bazala ki na pasi ko leka nzambi to moni ete ko zanga bidei ezali likolo o bitando biye basala neti ko bosana ba imboka kuna bazali na kokoso mpo ya ko zwa bidei to ko bimisa biloko na bango na bilanga po ya kokende koteka. Na manaka maema bale, to banzi ete bato koto zomi na sambo na kama mitano, bako zwa lisungi mpempene na mabota kama misa to na bayi mabota mabango, bako zwa lisungi ya bilei na talo malamu.
Implementation accessible et à bon marché.
Mpo na bosuki sitokei na Wagadugu ekolo Burkina Faso epai wapi baili kita likotala botamboli bwa mambi mabite lo obi kolo bi Afrika balobeli lelo likamboli ya misala mpe ya mateya na maloba maye mokambi limpingali ya bayi mimbongo ba ekolo Congo to Federation des Entreprises du Congo Albert Yuma asengi boyokani bozala na mambi mabite lo. Sango ya Julien Namweni na Blaise Makasi.
Banganga mayele ba ebazwi esika na likita liye bandimiete, nkita ya Afrika na mayematali motango mwa bayimboka, mambi mamosolo pe mantoki, ezali mambi maye makoki kotombo la Afrika. Albert Yuma, mokambi wa FEC, oyo linaka na kombo ya Association pour le Développement en Afrique e bengaki, asenye te ba kompanyi ya bayimboka bango moko, basala elongo na baye batalaka mambi mabite ilo. Mokambi wa FEC amituni, pona nini bato bakoki kokoba na kopesa mateya, soki baye bazali kotanga bazali kozwa misala. Te pona ye esengeli na mangoma mana ama bale mayokana asengi na mbula matari na kosala musala mwa bango ezali na tina ena nde ministre wa ekolo Kongo oyo atala kamambi ma misala Simon Bulupi azali kozwa esika na likita lina Okapi. Okapi. Okapi.